dreams I lack. I open my eyes and my head spinning. I can't look at people cause I feel like they're grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where are the angels that are supposed to guide me? It's after work, 5 p.m. I'm watching TV and it teaches me that I'm incomplete. Maybe the size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race, that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. More I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night.
Свобольний вісілач Ческо. Простор про вас. Простор про вас. Простор про вас.
Tak, hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám u poslechu dnešního pořadu s panem Joe Doležalem. To je ten pán, kterýho tady máme každý týden ve středu od 21 hodin. Je přímo bydlí v LA, v USA. A dnes jsme si připravili, nebo pan Doležal dnes chce mluvit o tom, co se děje nového, nejnovější informace z Fergusonu, no a potom také takové to téma satanismus a podobně, možná, že samozřejmě do toho semeleme ještě něco jiného, neboť je mnoho zajímavých věcí z pohledu právě z druhé strany oceánu. Proč ne? Všechno můžeme do toho uvést, všechno můžeme zařadit, záleží jen na vás. Pokud zavoláte na telefon 608 12 14 19, nebo můžete dneska i Skype svcs vysílání. Takže je to opravdu na vás, co budete chtít slyšet, budete-li chtít nějaký něčeho se zeptat pana Doležala, není problém. Určitě tam je akorát vás trochu, dneska žádám o svojovost, pan Doležal mi říkal, že je trochu nachlazený, že má možná trochu horečku, tak uvidíme, jestli to dneska dotáhneme třeba do konce, nebo jestli třeba to trochu zkrátíme. Já vás hezky vítám, pane Doležale, dneska večer. Jak jste na tom teda? Já vás zdravím.
Dobrý večer, ale jo, jde to, zatím to jde.
Jde to,
uvidíme, jak se to vyvine, no, v průběhu.
Ono to může samozřejmě během chviličky se udělat špatně, takový to chřipky, nebo co to máte, to je takový záludný kolikrát. Dobře, tak jo, takže já vám můžu předat slovo, samozřejmě. Posluchači jsem vyzval, že můžou klidně zavolat, nebo něco, nevadí, všechno lze, takže povídejte, co nového se vlastně děje, protože tady u nás o tom Fergusonu už se nějak zase přestalo úplně mluvit, jak to tam vypadá, a nejenom tam, jak to vypadá vlastně s těma nepokojema po celých Spojených státech, jestli o tom víte víc, myslím si, že posluchače by to velmi zajímalo.
No, v podstatě ještě se to všechno tady, všechno ještě aktuální. Probíhá to, jak jste sám říkal, teď po celých Spojených státech, i když už to není tak horký, jak to bylo před týdnem. Jsou ještě, jakoby bouře trošku tady i v Los Angeles byly, v Washington DC, v těch velkých městech prostě. A takový stávky malý a v podstatě, ale už to trošku vymizuje taky, i když se stále o tom mluví jako na hlavních těch veřejnoprávních prostředcích. Mm-hmm. Ale tentokrát to začalo trošku z jiné strany, protože dřív to bylo všechno v podstatě pohoršení rasismus proti jako té straně té černé rasy. A teď trošku vyplývá na povrch, že to nebylo tak černobílý, jak se zdálo, protože je sice pravdou, že byl zastřelený a že byl zastřelený 6x, do něj bylo střeleno, ale to pozadí, který k tomu bylo a co tomu předbíhalo, to se dostalo na povrch až teď vlastně po tom soudním řízení a nápravním řízení toho policajta.
Ano, tak to trochu osvětlete, co se tam vlastně stalo. Ono totiž jde o to, že aby se to uklidnilo trochu, tak ten policajt byl podle mě donucen odstoupit, jo, ze své funkce. Já si myslím, že sám od sebe neodešel, ale prostě mu bylo asi hezky zaplaceno odstupné, odejde, ať se to uklidní, a ono to trochu zabralo. Ale schválně, co tam je o tom nového, jaké informace?
No, on zrezignoval, takzvaně zrezignoval, ano, ale s tím, že samozřejmě oni ho chtěli, když nebyl odsouzený jakoby za trestný čin, tak ho chtěli aspoň dát pryč z toho policejního departmentu.
Ano.
Takže, což se stalo, on zrezignoval teda sám, ale
tak mu to bylo tím, doporučeno hezky.
Doporučeno to bylo samozřejmě a taky, to víte, tam je to malé město, takže tam by ani pracovat nemohl, protože dřív nebo později bylo tam zastřelili nebo něco s ním udělali anyway. Jo? To je stejnak v každém případě. Takže to se uvidí do budoucna, co bude ohledně jeho kariéry, ale ohledně toho Mike Browna, který tak vyšel na jeho rekord, neboli historie. On byl trestaný už několikrát. On byl trestaný v roce 2013 za loupež.
Jako policajt? To už tenkrát byl u policie?
Ne. Michael Brown, to je ten zastřelený.
Jo,
ten
pardon. Já myslím, že to byl ten policajt. Jak se jmenoval ten policajt, který odstoupil?
Teď nevím, já se musím podívat.
Nevadí.
Myslím, Max Paden. Jo.
Jsem si to spletl, jasně. Dobrý.
Takže to byla jeho taková první potyčka se zákonem toho Michaela Browna. V roce 2013 pak měl Další měl Azult, což je vlastně napadení jiný osoby. Jo, to bylo taky v roce 2013. A byl taky členem gangu Vice Lords, jo, to je jméno Vice Lords, to znamená, jako byl členem gangu, který vlastně dělal nezákonné věci. A ještě před tím roce 2013, protože on teď byl poměrně, byl v takzvaném jakoby tady se tomu říká juvenile record, že který je sílovaný neboli uzavřený pro zkoumání, ale on předtím měl second degree murder charge, což je, že nikoho se pokusil zabít jako mladistvej, jo? Než mu bylo 18, to platí do toho juvenile record. Takže, jak je vidět, tak on má, ten Malik Brown měl kriminální historii dost rozsáhlou.
Proč se o tom nevědělo hned? Proč se to neřeklo hned teda?
Já myslím, že to je součást současné politiky tady, že se tady snaží vytvořit rasový bouře. Jo? Takže tohle všechno vyplavalo na povrch až vlastně při tom správním řízení toho vyšetřování.
A jaký by to mělo smysl teda vytvářet tam nějaký rasový bouře? Já si myslím, že ta policie zasahuje proti rasovým bouřím, ne? A ne, aby je vytvářeli.
No, policie nevytváří ty rasový bouře, že zasahuje
proti ním ta policie, no, samozřejmě.
Ano, ano, ano.
A jaký smysl by mělo teda je vytvářet, co se týče těch politiků, aby vytvářeli?
No, samozřejmě odpoutání pozornosti od současných problémů, protože ty problémy, hlavně ekonomický, jsou tady obrovský. Jo? To je, jak už jsme mluvili o tom předtím, ta ekonomie upadá, devalvace dolaru a tak dále, takže oni se snaží všema způsobama odvést vlastně pozornost lidí. Vemte si, že předtím to byla ebola, ano. Že jo?
To taky se nějak uklidnilo.
Úplně se o tom teď to zmizelo ze sdělovacích prostředků a prostě furt něco.
Ale přitom to nemizí. Tady se nedávno šla zpráva, že ta ebola nemizí. Naopak, že prý čím dál tím už asi 12 000 lidí nakažených, nebo co to říkali. Jo, takže to je zajímavé, že najednou s tím přestali, že? A dělo se něco jiného a teď přestávají i tam s tím trochu, nevím. No,
ono to trošku totiž vypadá, že nevědí, jak vlastně by dostali ty lidi pod područí a mohli vyhlásit staný právo. No. Rozumíte mi? Takže když by byla rozšířená ebola všude, tak mají právo vlastně vyhlásit staný právo, nebo kdyby se ty bouře se jim podařilo rozšířit, tak by to byl taky jeden z důvodů, proč by mohli vyhlásit staný právo. Jo?
A myslíte, že by to zvládli ty lidi, kdyby opravdu to byly takový velký bouře, který by začaly opravdu vejít po celých Spojených státech? Myslíte, že by to bylo zvládnutelný?
Nebo
co jim jde teda?
Já myslím, že jim právě jde o ty bouře. To je to, co oni chtějí. Tím, že vzniknou vlastně ty bouře a ty nepokoje, tak oni zakryjou ty skutečné problémy, to jsou ty ekonomické problémy a hroucení celého toho systému, který se tady hroutí, že jo.
No,
takže jakákoliv věc by byla dobrá. A jakž takž teď musí dodržovat vlastně ústavu, nebo to. Ale v případě vyhlášení toho zvláštního stavu
nemusí.
Tak nemusí. Že? A pak můžou nastoupit vojáci, může nastoupit vše. Takže to je, protože je to opravdu divný. Napřed to byla ebola, pak to byla prezident Obama prohlásil, když byl teď na nedávno, asi před měsícem, když se mluvilo o té ebole, že největší hrozba lidstva je ebola a potom Rusko, jo?
Rusko, ano.
No. teď už se o tom vůbec tady nemluví téměř, jo, o ebole. Sem tam jsou samozřejmě zmínky, ale už to není, jako že by to bylo každý den na programu ve všech rádích a v novinách. Teď to zase naopak byl ten Ferguson.
Ferguson. Jo? A to prostě už taky trochu opadává, jo?
Taky už to opadává, akorát teď vlastně...
Co se hrne nahoru teď?
No, teď prostě akorát se ukazuje vlastně ta druhá strana toho celého dění tady, kdo to vlastně ten Mike Brown byl, že vlastně to byl kriminálník v podstatě a že to nebylo tak jednoduchý nebo černobílý, jak to ty média prezentovali. Protože to prezentovali jako, že byl chudák zastřelený a jen tak z ničeho nic, ale tam to pozadí toho jeho kriminálního rekordu, toho té historie jasně naznačuje, že to nebylo tak černobílý.
Když podezřelý je, nebo divný je, že vlastně s tím nevylezli hned, teda, že měl takový pozadí nebo takovou minulost vlastně. Prostě nevylezli hned, tady mi to dává dvě věci. Buď teda to chtěli opravdu, aby se to rozjelo hodně, anebo druhá věc, že aby se to naopak uklidnilo, no tak mu to nějak dodatečně přišili něco, že jo, to není taky problém sfalšovat lecos, co se všechno mohlo stát.
Dobře.
To jsou jedna nebo druhá věc, co mu může stát. Protože jinak by to mohli říct rovnou, že jo, proč to neřekli rovnou?
No, ono je otázka. Ono, já si myslím, že oni při tom vývinu čekají, kterým směrem se to vyvine.
Ano.
A když vidějí, že to nebude... že to nebude takzvaně in, že se jim to nepodaří, no to tak
potom
řeknou pravdu, že jo. Rozumíte, kdyby se jim to třeba dařilo vyvolat, protože i když byly ty nepokoje, tak to nebyly jako, že by to byly nějaký velký nepokoje.
Jo.
To byly spíš demonstrace, já nevím, třeba 100, 200, 300 lidí v různých městech, ale nebylo to spontánně, jako že by to probíhalo všude. Bylo to spíš jenom ve velkých městech. No.
Takže vy si myslíte, že ta vláda současná, aby odklonila pozornost, takže má snahu rozpoutat prostě všude možně co nejvíc různých těch demonstrací, jo, aby nebo různých nepokojů. Je to tam nějaký takový konspirační stanovisko, nebo už se o tom i nějak mluví mezi různýma kruhama?
No ano, ano. To se o tom právě hovoří, protože teď to i vidíte, i sám jste to říkal, že napřed se mluvilo o ebole, největší hrozba, která přišla teď v posledních 100 letech nakažlivých nemocí a z ničeho nic pomalu potom není vidu ani slechu. No a takže já si právě myslím, že oni zkoušejí všechno možné, čekají, co se jim podaří, co by se jim mohlo podařit, aby mohli vyhlásit, nebo rozumíte mi, oni nejen, že by ale tady vyhlásit to samé právo, ale lidi mají furt právo nosit zbraně.
Aha.
A v okamžiku, kdyby mohli vyhlásit to samé právo, tak vlastně začnou konfiskovat i ty zbraně a všechno možná mají důvod k tomu, proč je konfiskovat. Jo?
Aha, takže vlastně takovému tomu totálnímu zotročení musí předcházet samozřejmě zkonfiskování těch zbraní a kvůli tomu, ano, oni chtějí vytvořit jakýsi stanný právo, aby mohli je zkonfiskovat. Jasně, to je celkem logický postup, jejich teda z jejich pohledu. No, co to bude znamenat potom všechno, to si těžko můžeme domyslet, co to bude znamenat. I když možná, že víte nějaký scénář, který by mohl nastat v případě, že by vyhlásili stanný právo. Co by se tam asi potom tak dělo? Protože já si to teda nedovedu představit, že zrovna tak demokratické, jak tady pořád vykřikují Americe, že by se vyhlásilo stanné právo, to je takový trošku nedemokratický, mi to připadá.
No, je to nemyslitelné tady pro ně, pro tu jejich historii. I když jak je vidět, ono, ovce jsou všude, jo? Takže já nevím, jsou určitý státy, jako je Texas, kde by měli určitě velký problémy, ale v těch, jako je Washington DC a Kalifornie, tady myslím, že by tak moc velký problémy s tím konfiskováním neměli, jo?
Aha.
Protože tady je zase velká populace emigrantů mexických, takže ty jako samozřejmě právo zbraně držet nemají. Takže tady by to měli jednodušší. No. A já si myslím, že oni prostě připravují různé alternativy, jak by to vyřešili, a zatím asi na to zřejmě ještě nepřišli. No.
Takže právo držet zbraň má pouze americký občan, jiný ne?
No, americký. To je, když je americký občan, tak to spadá pod ústavu americkou, že jo? To je konstituci takzvaně, a tím pádem z toho vyplývá, že má právo v druhé té stanově držet zbraň.
Jo? A za jakých okolností se tam může použít ta zbraň?
No, v případě sebeobraně, nalovy, v případě, kdy ten člověk cítí, že k tomu má právo, no.
A nezneužívá se to dost často?
Ale no tak zneužívá. Kdo v podstatě zneužije zbraň, to jsou kriminálníci, že jo? Mm-hmm. Jako který zastřelí lidi. No a vy máte právo samozřejmě, když vás někdo napadne a tu zbraň máte, tak a napadne vás tak, že vám hrozí jako nejen újma na zdraví, dejme tomu, a to tak se bránit i tou zbraní. Že ho můžete zastřelit.
Jasně. No, musíte ale prokázat, že to bylo sebeobraně a to někdy může být těžký. A tam vlastně může držet právo, teda držet zbraň každý, nebo musí být nějak zaevidovaná taky ta zbraň, nebo nemusí, a nějaký ty zbrojní pasy a podobně?
Záleží v kterým státě.
Aha.
Některé státy mají v zákoně, že ty lidi to můžou nosit veřejně. To znamená, že si můžete dát zbraň normálně viditelně na sebe, a v některých státech, jako je třeba tady Kalifornie, tak ta zbraň musí být jakoby skrytá. A musíte zažádat o povolení, když s tím chcete chodit na public neboli veřejný místa. Jinak doma ji můžete samozřejmě mít, ale chcete-li nosit sebou všude, tak musíte mít povolení, concealed permit se tomu říká, jakože ta zbraň musí být ukrytá. A to většinou mají lidi třeba, který jsou v obchodech, který pracují v obchodech, v restauracích, nebo kde prostě pracují s penězma.
Jasně, jasně. A jak často se tam takové ty zbraně používají? Já si to totiž tady, si to asi těžko někdo dokáže vůbec představit, jak by to tady fungovalo, kdyby tady lidi měli zbraně, jak by se postříleli asi úplně navzájem. Já dost dobře z našeho pohledu nechápu, jak to tam teda, jak je to tam ošetřené, nebo jak ty lidi, jak se ubrání kolikrát tomu pocitu, že tu zbraň můžou použít, protože kolikrát se může stát, že člověk je v afektu a je trochu mimo a to a vytáhne jí a postřílí tam naštvaný na někoho, že jo, postřílí. Když už jsme u toho, jak se to potom řeší? Jsou nějaké vyšetřování nebo kolem toho?
No samozřejmě, to se vyšetřuje potom.
Jo?
To se všechno vyšetřuje, ano. Ale ono je to těžký, protože ty kriminálníci, kteří chtějí něco udělat, tak ty zbraně mají anyway. Stejně. A když je nemají, tak si je koupí, protože ty zbraně se můžou koupit kdekoliv, jakkoliv, na černo, v obchodě, normálně. Takže to já myslím, že v tom případě by pracovalo i u vás, protože když někdo si u vás chce pořídit pistol nebo tak, tak ji někde koupí. No a když bude chtít udělat ozbrojený přepad, já nevím, někoho nebo něčeho, tak to udělá stejně, že jo. A teď je otázka, a ještě to má o to jednodušší, že v podstatě toho, koho napadne u vás, tak se předpokládá, že tu zbraň mít nebude.
Ano, to je
víte,
pravda.
Jak to myslím?
To je pravda.
Když to tady, když teda tu zbraň má, tak musí počítat s tím, že ten druhej ji může mít u sebe taky.
A že může tasit rychleji, takzvaně.
No, anebo to víte, jak to může dojít v každém případě. A já jsem snad zaslech i, že vlastně, já nevím, kdy to vyskočilo, to zpráva 2 dny naspátek, že v Rusku teď můžou si snad občani pořizovat zbraně taky. Myslím, že Putin... Četl jsem takovou zprávu.
To si nejsem jistý, to nevím teda, opravdu.
Já si taky nejsem jistý, ale myslím, že jsem to čet teď asi den nebo dva dny naspátek, taky to ještě nemám prověřený teda, ale že snad byl nový zákon v Rusku, že to tam bude moct fungovat podobným způsobem jako tady. To znamená, že ty lidi si budou moct pořizovat oficiálně kupovat zbraně.
Dobře, tak jsme se trochu odbočili od toho Fergusonu. No. Ještě tam k tomu něco máme. Já vím, že to zase nebudete nějak vědět hodně víc, protože, ale co tam tak problesklo třeba ještě v tom tisku, protože tady to úplně zvadlo, úplně to skončilo, tady se nám nic neříká takového. Jediný, co se říká, a to bych nechal po písnice, takže se zeptám, jestli ještě něco okolo toho Fergusonu.
No v podstatě to hlavní jsme probrali, tady to utichá už taky, a akorát, že teď vlastně vychází tři dny nazpátek vlastně to vešlo ve známost, že on měl ten Michael Brown, že měl kriminální rekord. Jasně, o tom se předtím milost. Vůbec nemluvilo. Takže už to není tak evidentní takzvaný rasismus, ale už je to spíš už to spíš vypadá na kriminální záležitost obyčejnou. No?
Dobře.
A jsou tady i snímky vlastně v podstatě, kde vyfocen z toho obchodu, kde víte, jak to vlastně probíhalo s tím Michaelem. Ukrad cigára v liquor store, to je obchod, který prodává jako alkoholické nápoje a cigarety. A ten prodavač to viděl, tak za ním šel a on ho chytil pod krkem. Ten Michael Brown byl kromě toho asi přes 2 metry a ten prodavač byl malej, 156 cm nebo kolik. No a vzal si je stejnak a odešel a z toho obchodu a samozřejmě ten to nahlásil policajtům, policajti jeli, uviděli ho na ulici, tak ho zastavili a tak k tomu vlastně, k tomu incidentu k tomu zašlo, tak to začalo.
A pak už se vlastně oficiálně vůbec to neví, probíhalo, jak to...
No, pak to probíhalo tak, že on mu řekl, aby stál a tady se píše, že on neuposlechl a prej ho toho policajta třikrát bouchnul pěstí do obličeje, načež ten policaj chtěl vytáhnout gun, protože samozřejmě ten Michael Brown, ten byl velký, jo, ten měl asi, já nevím, 130 kilo nebo kolik vážil a přes 2 metry a ten policaj taky byl malej, takže chytil policajta a prej údajně mu chtěl vytáhnout policajtovi tu pistol a tak proto ten policajt vystřelil. No. I když samozřejmě nevíme, proč střílel 6x, ale jako ono je to těžký. To jsou zprávy, které já vlastně čtu. Já jsem u toho nebyl, takže nevím, jaká pravda je, ale prostě to je to, co teď vyšlo na povrch.
No, proto mě vždycky zajímá takový to, co tam vlastně se píše, já nechci slyšet samozřejmě vaše zprávy, protože vy to taky nemůžete vědět přesně, co se tam píše a jaká je tam taková nálada veřejná, jaký je mínění veřejný a podobně. To byste mohl vědět, když se stýkáte se sousedama, různě s těma lidma, různě komunikujete, že jo, tak občas se o tom taky asi hodí řeč, nebo se o tom nemluví tak nějak veřejně mezi lidmi.
No, to je spíš pro lidi, který to zajímá, který se zajímají politikou a tak ty o tom vědí, ale jako normální lidi ty to nevzrušuje samozřejmě, protože ty mají starosti sami ze sebou, aby přežili, že jo.
Tak je úplně jiný starost.
Takže jako je to jako ve zprávách to ještě probíhá samozřejmě, ale už to taky obrovskou částí utichlo, no.
Takže jde o to prostě, aby ty lidi se něčím zabavili, aby neměli to, jasně. Dobře.
Aby se odpoutala prostě pozornost
od těch vlastních problémů.
Pravých problémů.
Tak a já pustím písničku a po písnice potom se koukneme na ty problémy, jaký jsou a jaký to má řešení případně, co si myslíme o tom, jo?
Fajn. Dobře. Thank you.
Tak, skončila nám písnička od Rolling Stones, Angie. A my tu snad máme na drátě pana Doležela, i když já jsem ho tady teďko neslyšel. Pane Doležele, slyšíme se? Aha, tady je nějaký zádrhel. Nevím, co se děje. Počkáme chviličku, jestli se nám pan Doležel objeví. Třeba si někam odskočil, jak jsme říkali, má dneska nějaké zdravotní potíže, nějakou chřipku či co, tak možná si odběh někam pro čaj nebo podobně. My jsme už vlastně překročili půl hodinu našeho dnešního pořadu a vlastně jsme se v druhé části, kde jsme chtěli probrat trochu tu situaci po ekonomické stránce, která je vlastně v tom USA kontra vlastně Rusko, ale jak tak vidím, tak to vypadá, že se neslyšíme. Aspoň teda já bohužel pana Doležela neslyším. Tak já zkusím udělat jednu takovou věc, že vám tam pustím ještě jednu písničku a nebo teď, že by už... Haló, slyšíme se už, pane Doležele? Haló? A... Tak, on se vrátil až teďko. Jo, a písničko dávno skončila, já už tady minutu povídám, vy jste se byl
tak
někde.
To se omlouvám, já jsem si dával čaj právě.
Jasně.
Tady totiž je to neuvěřitelný, ale tady před v podstatě ještě 4 dněma byly 40-stupňový horka.
40-stupňový, jo?
40-stupňový horka a začaly kropit ty chemtrails.
Aha,
jo, ve vzduchu. Aha. To bylo křížem krážem, já to taky postuju na vaší Facebook page,
ano.
Aby to lidi viděli, to bylo prostě neuvěřitelné. To bylo snad, to bylo křížem krážem. Takže už bylo, samozřejmě, když tohle začnou dělat, tak dojde ke změně počasí. Jo? A i to slunce, které potom svítilo, bylo takový kovový, jakoby. To znamená, ty particles, ty součástky, to bylo aluminium, takže to slunce nemá normální sluneční záři, ale má takovou ostrou záři až kovovou, jo?
Mm-hmm.
Až bílou kovovou záři. A takže to už bylo vidět, že dojde k něčemu a samozřejmě hlásili, že dojde ke změně počasí potom a že budou velký deště, což se skutečně před 2 dněma stalo. A ta teplota ze 40 stupňů klesla na 15.
Jo. Aha, takže teď je tam 15 a prší.
15 stupňů a prší, jo.
To ještě zlatý, takže... my tady máme kolem nuly a celý Česko bylo teďko 2 dny pod ledem, takže ohromná katastrofa tady, protože jak ten, ono jako lehce mrholilo, já nevím, jestli o tom víte, lehce mrholilo, takový malý jemný deštík a bylo to třeba -2 nebo tak a vlastně totální, jak se říká, ledovka, to znamená všechno pod ledem, nejezdila doprava, vlaky, nic, prostě až dneska se to snad začalo rozjíždět. Samozřejmě elektrika problém, protože se padaly stromy, trhaly se dráty, padaly sloupy elektrický. Takže 2 dny ledovky a málem došlo k paralyzaci celého systému. No? Tak já jsem vždycky říkal...
To je zajímavý.
No, já jsem vždycky říkal, teď si představte, kdyby došlo k nějakému konfliktu a opravdu ta elektrika přestala jít, tak si uvědomte všichni, co by se vlastně stalo, co by se dělo. Jo, jaký by to byl ohromný problém, takže opatrně s tím a to. Takže tady bylo docela to zajímavé, no tak doufejme, že už to přešlo, protože já jsem teda nevytáhl celý 2 dny paty ven, tady to bylo tak hnusně, že to se mi vůbec nelíbilo.
A, to si myslím.
Ale třeba v takovém Brně, tam byla kompletně zlikvidovaná celá doprava městská, tramvaje vůbec nejezdil, totiž na mrzlý troleje, jo, ty dráty nahoře a samozřejmě to nemělo kontakt, tak to nejezdilo nic, vlaky elektrický samozřejmě nic, nejezdilo nic, všechno chcíplo, všechno přestalo fungovat.
Jak je to jednoduchý, že všechno přestane fungovat. Ne, co je závislý na elektrice, teď vlastně všechno. Včera v Detroitu, tak tam došlo k takzvanému blackout, vypli elektriku, už to mají druhý den, nefunguje elektrika. Takže to je taky zajímavý.
O tom se nemluví. No. V Detroitu jako v tom městě, nebo...
Ve městě, ano, ve městě.
Ale to je nějaký takový to umírající město, ne Detroit? Nebo...
Takzvaně, no, to tam se vyráběly automobily, že?
No,
to
jasně.
No, tak a je to zajímavý. Přerušení dodávky elektrického proudu a celé město je ve zmacích a nemluví se o tom moc. Mm. No a samozřejmě, když přestane elektrika, přestanou fungovat počítače, všechno přestane fungovat. Takže já myslím, jestli to tam právě, teda v rámci konspirací, když o tom mluvíme, jestli to neskoušejí na jednom městu. A vzhledem k tomu, že to město umírá, tak si to odzkoušejí napřed na něm, že jo?
Mm.
Jak by to asi vypadalo. Tak, protože není nic jednoduššího, jak vlastně, aby došlo k nepokojům, když vypnou elektriku.
Tak to je samozřejmě.
To, to přestane fungovat všechno.
Všechno, to samé přestane fungovat. Naprosto všechno, že jo? Včetně vody, protože voda taky za chvilku nepůjde, protože to je taky hnaný všechno elektrikou, čerpadlama, že jo? Já nevím, ano. Jak je to s plynem tam u vás, ale tam asi nejsou rozvody plynu, že ne? Nebo jsou v Americe?
Jsou, taky... někde jsou rozvody někde plynu. Jsou. Jako tam, kde bydlím já, tady ne, protože já bydlím na kopci a trošku mimo město, mimo LA. Takže tady u nás ne, ale jako v Los Angeles mají plyn, to jo.
No, takže to by všechno nešlo a pořád říkám si, nedodu představit, co bychom dělali v okamžiku, když by nešla elektrika. Já vždycky, když si to uvědomím, tak si říkám, no co bych mohl dělat jinýho? To nejde vůbec nic.
Nejde opravdu dělat nic. Akorát nejde nic dělat, akorát, že se můžete připravit tím způsobem, že máte třeba kamna na jako byli dřív na palivo normální, jako je uhlí, je dřevo, ale spíš na dřevo než na uhlí, protože když to bude, by to trvalo delší dobu, tak i to uhlí přestanou dovážet, že jo? Protože se těží a přenáší.
V některých samozřejmě barákách to jde, ale já třeba konkrétně bydlím v paneláku a takových lidí tady bydlí mnoho, že jo? V panelových domech. Ano. A tady prostě kamna na to nejde na tuhá paliva, že to asi, to by asi nefungovalo tady, to neleze. No, takže to je konec, no, tadyhle ty lidi a těch je tady možná třetina v Čechách, co by dělali v tu chvilku. Já si to fakt nedovedu představit, takže bych doporučoval, aby se všichni uklidnili a neblbli a snažili se prostě zamezit té situaci, která by mohla nastat. Akor teď v tom období, kdy je opravdu nepříjemně venku, zima, opravdu by to nebylo nic pěkného. No, při té příležitosti teda se vrátíme zpátky k tomu tématu té ekonomiky, jak jste říkal, že se to snaží zastřít. Já jenom právě k tomu řeknu, že když si tak poslechnu právě tady naší českou televizi, tak neslyším, že by Amerika na tom byla nějak špatně. Naopak pořád říkají, že tam jde ekonomika nahoru, ale co hrozně vyzdvihujou, jak to hrozně uškodilo Rusku, jak padá ruský rubl, jak už je to asi, já nevím, $50 za rubl, jestli se už prodává. Ale zase jsem tady četl jeden takový článek, já z toho potom budu čerpat, když si budeme povídat. A to je velmi zajímavý pojednání a jestli to tak je, tak ten Putin teda opravdu je naprosto geniální politik. Ono totiž, já si myslím, že je to úplně tím Rusům jedno, kolik vlastně stojí dolar, no čemu je jim to dobrý, že? Protože oni všechno mají stejně svý.
Přesně tak, proto založil tu BRIC, kde budou platit v jiných měnách a zbavujou se toho područí dolaru, takže jaký je přepočet dolaru v podstatě vůči rublu bude úplně jedno.
Úplně jedno.
Protože to nebude závislý na té západní ekonomice a oni se vlastně, tady už se o tom píše, že se vlastně Evropa, včetně Ameriky, takzvaně střelili do nohy, sami sebe jako, než udělali tyhle sankce, protože to je absolutní, ještě vlastně to pomáhá zničení tomu dolaru, protože nejen, že tady ta ekonomika, ty peníze se tisknou jen tak z ničeho a ty kredity, které dávají, vlastně nemají žádnou hodnotu, jenom toho zboží, který ty lidi za to koupějí, ale v podstatě už potom si za ten dolar nic nekoupějí, protože co oni budou potřebovat, budou nerostné zdroje. A to je to, co Rusko má.
To, co Rusko má, přesně tak. No já právě tady na to koukám a to je opravdu veliká, krásná past, kterou asi nastražil Putin. On to totiž v každém případě, ať je to tak nebo tak, on začíná skupovat zlato. A tady se píše, že svým způsobem Rusko začíná prodávat za zlato, ale za to fyzické zlato, ne? Oni tady píše, že existuje jakési taky ještě nějaké, kde to tady jsem viděl, nějaké zlato jakoby ve formě.
No, zlato se prodává buď to fyzicky, to znamená, že to, ano. Když koupíte zlato, že ho musí fyzicky přivést vám. Ano, koupíte ano. Kilo, tak vám musí dovést kilo zlata a dostanete kilo zlata. Kdežto Většina lidí tady taky kupuje takzvané zlato, ale přitom ty zlatý, to zlato fyzický je držený třeba v nějakém domě, jo? Nebo v nějakém
trezoru. Bance, rozumím. Čili...
Takže stejně o to, když je, i když to ty lidi koupějí, tak když něčemu takovýhle mu dojde, tak o to přijdou, protože to nebudou držet oni. A samozřejmě, co ten stát nebo ty gangsteři udělají, takzvaně stát, že oni zkonfiskují první tyhle domy, že jo?
Ano. A přesně tak. Tady píšou, že prostě Putin, i když vlastně jakoby je to teď, dalo by se říct, pro ně drahý, tak je to úplně jedno, ale Putin prostě Rusové nakupujou prostě zlato za své zboží. Prostě nechávají si platit zlatem, ale skutečně fyzickým zlatem. Jo?
Ano.
Tak i když je to nevýhodný, jakoby v uvozovkách, tak nakonec vlastně je to velmi výhodný, protože tady píšou, že se nedávno zmínila nějaká guvernérka ruská v dolní komoře ruská, že o významných nákupech zlata zhruba 150 tun. Pokud je to pravda, pak se zdá, že dnešní západní ekonomika na rozdíl od tvrzení propagandy stylu Fox News a CNN vstoupila do Putinovy pasti, kterou nikdo na západě neviděl a nechápal. A čím víc Západ se snaží najít řešení cesty ven, tím víc do ní padá. Co je to za ošemetnou situaci, v které se Západ a Spojené státy ocitly? A proč všechna západní média a přední západní ekonomové mlčí o tom, jak by to bylo dobře střežené tajemství? Ponechme stranou ohledy morální, etické, geopolitické a pokusme se pochopit podstatu současných ekonomických událostí. No a tady to je ono. Tady přebíráme vysvětlení od pana nějakého Hamlina, zakladatele Goldstock Bull, já nevím, co to je jedno. To je nějaká banka nebo něco, znáte to? Goldstock Bull, Stock Bull, nevím.
No to je zásoba zlata, ale neznám.
Aha. Tady píše, poté, co si uvědomil Západ svůj neúspěch na Ukrajině, Západ v čele s USA se rozhodl zničit ruskou ekonomiku snížením cen ropy a zemního plynu, neboť jsou to hlavní rozpočtové zdroje příjmu a vývozu Ruska a hlavní zdroj doplňování ruských zlatých rezerv. No tady bychom k tomu něco mohli povědět, protože oni to skutečně tak dají a teď se vymlouvají zase na ten OPEC, že nechtí snížit, ale samozřejmě ten OPEC je v područí USA taky, že jo? Takže oni se na něj hezky vymluví jenom, že nechce snížit a tím pádem ta ropa vlastně klesá, snad říkali něco už 69 nebo 68 dolarů za barel, je to tak? Nějak tak to bylo?
Ano, tak to klesá, ale to je v pořádku. Oni, jak jste správně řekl, oni si myslí, že tím zrušejí nebo zničejí tu ruskou ekonomiku, toho vývizu, ale pravý opak bude pravdou, protože jednak Rusové teď řekli, že budou chtít, myslím, s kým to bylo, s Francií, platit rublama, takže...
A s Čínou samozřejmě jedou už dávno.
To už jedou. A teď Indie, myslím, že se včera nechala slyšet, že jestliže oni nedodají Rusku, Francie nedodá Rusku tu loď Mistral, co už měli dávno dodat, tu válečnou loď. Víte,
tam jim prej vykradli počítače nějak, nebo co?
No, to taky, ale tak... Indie zruší, protože ta Indie objednala od Francie stíhačky vojenský.
Ano.
A včera tady bylo ve zpráva, že Indie prohlásila, že v případě, že nesplní Francie smlouvu a nedodá jim ty váleční lodě, které už měli v podstatě teď předat, takže zruší tu smlouvu o dodání o dodání těch stíhaček od Francie. Takže teď Francie, jestli to nedodá a nesplní tuto svoji smlouvu, tak to bude velký problém pro ní ekonomicky taky.
To je ono. No. Takže tady je to zajímavé. Já bych ještě to tak nějak dopověděl, jestli můžu, protože co na to řeknete, jo? To je totiž velmi zajímavý tah, jo? Když budeme pokračovat dál, je třeba poznamenat, že hlavní neúspěch plánu Západu na Ukrajině není vojenský či politický, ale ve skutečnosti spočívá v odmítnutí Putina financovat západní projekt Ukrajiny z rozpočtu Ruské federace. To je zajímavý. To udělalo tento projekt v blízké budoucnosti života neschopným. A teď je tady. Naposledy ještě za prezidenta Reagana podobné akce západu vedoucí ke snížení cen ropy měly úspěch. Vedli k rozpadu SSSR. Já si tohle nemyslím, že to bylo díky tomu, ale to je jedno. Ale historie se neopakuje pokaždé. Tentokrát výchozí podmínky jsou jiné. Putinova odpověď na snížení cen se podobá strategii hráčů šachů i judo. Síla použitá nepřítelem je využita proti němu samém s minimálními náklady na síly a zdroje obránce. Skutečná Putinova politika není veřejná. Tomu dovoluje se soustředit na výsledek, aniž by hledal efektní tah. Téměř nikdo pak neví, jaký bude příští Putinův krok. Velmi málo lidí chápe, co Putin dělá v tuto chvíli a proč. A téměř nikdo nechápe, co bude dělat v budoucnu. Jakkoliv je to divné, ale Putin teď prodává ruskou ropu a plyn pouze za fyzické zlato. Nevím, ale i možné to je samozřejmě, to se z veřejnoprávních prostředků nedozvíme, že? Putin o tom nevykřikuje do celého světa a samozřejmě stále přijímá dolary jako meziprodukt, jako platební prostředek. Jenomže hned vyměňuje dolary získané z prodeje ropy a plynu za fyzické zlato. To je totiž velmi zajímavý, protože ono by se nechalo říct, že vlastně za to moc nedostane, protože ten dolar je v tom Rusku, nebo ten rubl je vlastně na nízké úrovni, ale ona i ta cena toho zlata je uměle sundaná dolů. Takže ano. Vlastně on o nic nepřichází, akorát jediný, co se děje, že se přesouvá vlastně to zlato ze západu do toho Ruska.
No, nejen do Ruska, ale do Číny, do Indie.
Tak, na ten východ, ale... ano, přesně tak.
To je samozřejmě správná strategie a to je velice jednoduchý uvažování, protože tam bude utvořena nová měna, nebo už je utvořena nová měna a ta musí být na něčem založená. Ta bude založena na zlatě, jak to bylo předtím, než dolar vlastně v 1.70. udělal petrodolar, tak byl dolar založený na zlatě, na válí zlata. Takže to je to, co on teď dělá, protože ta měna samozřejmě, to všechno se v budoucnosti obrátí. Potom za rubl koupíte třeba, já nevím, $300, jo? No, protože ten dolar už dávno není podložený vlastně zlatem, nýbrž jenom ropou.
Tady to právě taky hezky říkají, v současné době Západ vynakládá značné úsilí na manipulace vedoucí k snížení cen zlata a ropy. Což se děje samozřejmě, ty manipulace minimálně s tou ropou tady jsou neuvěřitelné. Tím deformují ekonomickou realitu, což je běžná věc, to se deformuje neustále, za účelem podpory dolaru a umělého zvýšení jeho nákupní ceny. To je v pořádku, že ho to dělají. A současně, aby tím zničili ekonomii Ruska, které odmítá hrát roli poslušné loutky Západu. No a to je ono, oni se snaží sundat tyto ceny, tím pádem samozřejmě ten rubl jakoby leze, ne, padá dolů víceméně, ale to je naprosto v pořádku, ono to je úplně jedno, to je výborný tah a ty naši hlupáci prostě se tady s tím ještě chlubí. Já to říkám proto, že tady slyšíme denně v televizi, jak opět rubl padl na historické minimum a jak to prostě škodí ty sankce proti Rusku, jak jim to neuvěřitelně škodí. A teď je tam takový ten krásný sugestivní projev, nějaký vybraný, podpasený ženský, jak tam říká, no tenkrát jsem mohla koupit si za ty rubly na celý týden, dneska už to mám jenom na 2 dny. Rozumíte, jo? Propaganda neuvěřitelná, ale to, co se děje v Americe, to, co říkáte vy, o tom samozřejmě ani slovo. Jo?
No, samozřejmě, to oni říkat nebudou. A tyhle ty zprávy, které dostáváte, to se nedá brát vážně, co kdo říká, nebo nějaká paní, co povídala. To je jenom vlastně propaganda, buď to na jedné nebo na druhé straně, to je úplně jedno. Ale pravda je taková, že samozřejmě ta ruská ekonomika půjde nahoru a americká s touto nevypadá vůbec dobře. A to sami se dá říct o rublu a o dolaru. Jo? Ten ten dolar, co tady tisknou další triliony, tady už mají asi 18 trilionů dluhů a to je neřešitelná, prostě tady už je to neřešitelná podle mě situace. To je otázka času.
Snad mají do konce roku zase nějaký tu státní, já nevím, jak se to tam jmenuje, oni vždycky odlosují na chvilku ten maximální dluh, jaký může být, vždycky na půl roku, jaký může mít stát maximální dluh. No a samozřejmě přeje na to a zase ho prodlouží dál. A teď to snad má být jenom do konce roku, ne nějak? A zase musí prodlužovat, nebo by zkrachoval vlastně
no,
stát.
Ale to oni, to je jenom pro lidi.
Jo.
Je takzvaně šmé, jak se říká.
Jasně.
To oni si ty peníze tisknou, nebo ty privátní banky tisknou a samozřejmě, když Amerika je jejich soldier, neboli voják, tak jí padnout nenechají, protože tím přijdou o všechno. Ale pravda je taky taková, že to zlato kupuje nejen Východ a ty státy BRIC, ale to kupuje nebo bere na zpátek, se snaží dostat i Západ. Že jo? Německo zažádalo o zlato tady Ameriku. Teď Švýcaři o tom hlasovali minulý týden.
Ale ty řekli, že ne.
A ty řekli, že ne, a to se mi taky nezdá.
To je taky
to
vláštní,
je konspirace, teda, ale takzvaný referendum, to nevím, proč by řekli ne, že nechtějí zlato naspátek.
Taky nechápu, co to je za manipulaci zase. Buď
to jsou
tam
bankéři.
Ano.
To jsou bankéři, protože vlastně Švýcaři to máte banky.
Ano.
Tak tam vlastně veškerá ekonomie stojí na bankovnictví a tam jsou hlavní ty bankovní rodiny, takže oni dobře vědějí, že kdyby zažádali jednak já nevím, ale pochybuji, že už Amerika takový zásoby zlata má a i kdyby měla vrátila to, tak ten dolar prostě půjde během měsíce v nimeč, jo? Takže teď se to snaží uměle podle mě udržovat ještě a ta Ukrajina nebo i ta Sýrie vlastně k zámince, jak by to mohli překonat, to znamená válkou.
No jo? Právě, no.
Takže v Ukrajině se to taky vlastně zajímavě vyvíjí. Teď už jste slyšeli o tom, že Porošenko udělal nový zákon, že cizinci můžou do státní správy a do vlády. Nejen rodilí Ukrajinci nebo ukrajinský občané, ale že i cizí státní příslušníci ze Švýcar z Ameriky můžou se podílet na vládě Ukrajiny, jo? To u vás proběhlo ve zprávách, nebo ne?
No samozřejmě, že ne, ale my to tady máme taky, to je normální, že jo, protože Karel Schwarzenberg vlastně svým způsobem je taky cizinec. Když se tak
vrme. No samozřejmě.
No tak to je běžná záležitost. Chtěli jsem natáhnout kdysi, teď si nespomenu na prezidenta toho, který vlastně má taky americký občanství. No, já na ty jména, to je jedno prostě.
Takže no, dvojí občanství, ale to je tady taky v podstatě. Tohle všechno je práce těch bankéřů, protože tady v podstatě třeba John Kerry, Biden, všechno tohle, některý z nich mají taky dvojí občanství, izraelský a potom Spojených států, jo, takže
To je
úpadku toho státu. No,
toto byl ale, vlastně je Čech, ale myslím si, že měl jenom už asi americký občanství. Je to Čech teda, ale měl asi americký jenom. Možná, že kecám, nevím. Je to nepodstatný, důležitý je prostě, že pro koho vlastně tyto lidé hrajou, že jo? Tady je to velmi, velmi důležitý a tady je to evidentně vidět pro koho, za koho kopou. Takže
no,
co si budeme okolo toho povídat. Já tu mám ještě tady nějakou otázku. Můžete opísat, tady píše Peter ze Slovenska, opísat, ako má preběhat třetí světová vojna podle Alberta Pajka, nebo jak jsme to říkali?
Albert Pajk.
Kdo proti komu má bojovat a všetko okolo toho, jo, a všetko okolo toho. Takže děkuje. No, a ještě tu je druhá zároveň. Co to je ten teda satanismus? Kdo a co s ním teda vlastně plánujou? S tím satanismem. Ale to je taková hodně široká otázka, že jo, tam bychom o tom
mohli. Přesně, to jsou obě velice široké
otázky.
U některých jsme se už zmiňovali posledně, ale ten, chtěli jsme o tom dneska mluvit, o satanismu. Ale i můžeme se zmínit o tom Albert Pajkovi, jak to má probíhat, to jsem se zmiňoval v poslední relaci to můžeme rozebrat, věnovat na to celý program. Ale v podstatě tam jde o to, že on to popsal, že v té jakoby třetí světové válce má dojít ke zničení veškerých víjer náboženství a i politického smýšlení, a to vlastně má vyventilovat celá ta třetí světová válka v ustanovení toho celosvětového řádu, který právě bude vedený těma satanistama. Jo?
Jasně.
No, má být ta třetí světová válka vést takovým způsobem, se má vést, jak tam popisuje v tom dopisu, že protože po druhé světové válce se právě založil a ustáblišoval ten zionismus a stát Izrael v roce 48 nebo 7. A ten stát byl vlastně vložený do středu toho muslimského světa, jo? Taky už se záměrem do budoucnosti, že tam bude docházet ke sporu náboženským, což v podstatě dochází do dneška. No a ten zionismus a křesťanská víra a muslimové se navzájem prostě budou mezi sebou válčit a vybijou se navzájem. Jo?
Jasně.
A protože ty lidi budou už tak vyčerpaný z těch různých bojů, jednak náboženských, jednak politických, jednak skutečných válečných konfliktů, že se jim potom nabídne to řešení vlastně, že jim nabídnou mír, když se všichni spojejí pod tu celosvětovou vládu. Což znamená vlastně pod tu vládu toho satana, nebo jo, Lucifera.
Jasně.
No, tak o tom
teď byli tak zhruba, to je tak zhruba řečeno. Já bych tady se mi hromadí dotazy na Skypeu, takže já tam dám písničku, ano. Si myslím, protože máme zase půl hodiny za sebou další, a po písničce se teda pustíme do těch dotazů. A já bych to měl ještě jedno zajímavý téma možná potom. Myslím, jestli víte o tom, o té havárii té jaderné elektrárně na Ukrajině.
No,
co se tam o tom píše? Potom, hodíme to, necháme to, po písnice. Jo? Aby to bylo takové jenom taková návnada posluchačů. Fajn.
Dobře.
Čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, že leto nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Raz odpovedí dočkám, nemusím všetko, stačí niečo.
pralečí.
Tak nám dohrála další krásná slovenská písnička. To bylo proto, že jsme tady měli dotaz ze Slovenska, tak jsme jim zahráli pěknou slovenskou písničku od kapely No Name. A jmenovala se Čím to je? Tak jako otázka, která se hodí všude. Mám vás tam, pane Doležele? Slyšíme se?
Ano, ano.
Dobře, tak než tady budeme odpovídat se snažit na nějaké otázky, které tady přišly, já ještě zkusím, že úplně nejlepší je zavolat na telefon, já vím, že to třeba stojí nějakou korunku, ale se to tak hrozně nebude, to je takový, to má to trochu prioritu, tyto dotazy přes telefon, takže 608 12 14 19, jinak počkáme, až se popovídáme trochu s těmi otázkami, až si popovídáme trochu o té jaderné elektrárně, tam u toho, ono to je poblíž toho Doněcka, jsem koukal, ono to není tak moc daleko, kde k tomu došlo. Já bych tomu ještě dodal takový můj poznatek, koukal jsem na současnou povětrnostní situaci, která tady je nad Evropou, a jak to tak vypadá, tak krásně v současné době to proudění jde tam odsud, jak nad Evropu, tak se to potom rozděluje i nad Rusko. Takže pokud dojde k něčemu, nebo pokud by chtěli zamořit nějakým způsobem radioaktivitou celý kontinent evropský i ruský, tak teď je úplně ideální chvíle. Je to náhoda?
No, tady se taky proslechlo, že tam byla takzvaný accident, nemůli že se stal jako nehoda, ano, v té ukrajinské elektrárně, ale...
Nenapsali co?
Nenapsali samozřejmě co, ale je to opravdu divný, že je to poblíž toho Doněcka a že ty vzdušný
větry vlastně... Je přesně taková, že to tady jde. Tam odsud to jde jako jihovýchodně ten vítr, a pak se to rozděluje jakoby na sever a zpátky samozřejmě jako na východ. Jedna část a druhá část zase jde na západ vlastně a sem na tu Evropu. Uvidíme. Samozřejmě ukazovali tam, jak je to tam všechno čistý, bez problému. I když mi se zdál, že jsem tam viděl nějaký mrak nad tím, ale samozřejmě to mohl být jenom můj pocit. Oni říkají, že se nic nestalo, že to není že to není v té jaderné části přímo, že to je něco jiného, že hrozí pouze blackouty na Ukrajině, že to je významná elektrárna, která tam zásobuje mnoho vlastně měst a továren. Nevím, co o tom teda bylo slyšet v USA, jestli teda něco?
Ne, jak jsem řekl, tady akorát, že došlo vlastně k nehodě v té elektrárně, jinak o tom nemluvěj, víceméně se nezmiňujou. Akorát z hlediska, když to vezmeme z konspirační strany teorie, tak je to divný, že je to vlastně poblíž toho Doněcka a ruské části. A je taky, je to, jestli to není takový náznak dalšího nátlaku nepřímýho, že když teda nebudou poslouchat, takže dojde k nehodě. Rozumíte mi, jak? Že by to se snažili tlačit i po nepřímý hrozbě. Jo, protože oni v podstatě jako tu fyzickou válku s tím Doněckem prohrávají a já si myslím, že ani většina těch ukrajinských vojáků nechce bojovat proti Doněcku vlastním lidem a potažmo i proti Rusům. Takže to, co je teď ve vládě u Kyjeva, to je tady se nepřímo proslýchá, že je to spíš fašistická junta, takzvaná.
Junta, ano. Ten
Porošenka, ano.
Teď tady mi píše kolega právě, že jsou tam tři, na Ukrajině tři ministři, ministrině financí je z USA, další ministři jsou z Gruzie a z Pobaltska. No tak vydat, takže přeci jenom jsou tam opravdu ty cizí státní příslušníci. Je to tam složený tak, aby to vyhovovalo maximálně, samozřejmě.
No přesně, to už tam nasadila ta Světová banka, tam nasadila svoje lidi, že jo?
Ano, takže to je čeká totální kolaps, vyrabování, vytunelování, všechno
no,
pryč.
No to nejen to, ale teď já nevím, jestli u vás se proslechly ty zprávy, ale z Ukrajiny zmizela většina zásoba zlata asi před 14 dněma.
Dokonce.
No.
Tak jestli to, jestli tam třeba nezaplatili Rusku ty dluhy, co tam měli, kdo ví, kdo ví, nevím, jak se to...
To nevím, ale spíš to prezentovali tak, že zmizeli, ne? Že by byli použitý na zaplacení dluhu. Jo?
Aha.
Takže je to taky divný. Právě, že tam přišli tyhle ty takzvaně údajní cizí státní příslušníci do těch vedoucích pozic ekonomických, tak jestli to není jeden z důvodů, proč to zlato zmizelo, že to ta banka potřebovala. Jo?
Je to economic killer. Jo, to jsou ty vrazy ekonomický, který tam je,
ano, přesně,
který to tam zlikvidují všechno. Ano, dobře, já zkusím tady přečíst otázku další, tady Vratislav píše, zeptejte se pane Doležela, proč se letos nesešel konvent v USA a já vůbec nevím, o co jde, vy víte, o co mám na mysli?
Ne, taky.
Konvent taky v USA, nevím. Taky nevím, takže toto přeskočíme, já netuším. Až nám vypnou plyn z Ruska, to byla nějaká odpověď na to, co jsme chtěli. Jo, tady máme tohle, to už jsme se ptali. Zdravím, jo, Švejnar, aha, tady mi odpovídá na to, jak jsem se, jak jsem říkal, že nám sem chtěli nasadit toho prezidenta, tak to byl Švejnar, ano, to byl vlastně, nevím, jak to má s tím občanstvím, ale myslím si, že tam měl fakt jenom už asi americké. Nejsem si tím jistý, nebudu nic říkat. Takže to je no, odpověď.
To jsem taky slyšel. A taky jsem slyšel, že to nebylo u něj úplně jasný, jestli nepracuje pro CIA, nebo...
No tak. Ne, že to není úplně jasný, to je úplně jasný, to jsou...
Já jsem to nechtěl říct tak úplně načisto. Ale...
To jsou všichni, včetně různých těch, který tam byli dřív, že to jsou všechno placení agenti CIA, no. to se tady všeobecně ví, jenom se to prostě nemůže říct nahlas, no, to je všechno. Tady píše Jirka K. Zdravím do studia, chtěl bych se zeptat pana Doležela, zdali se uveřejňují nebo chcete-li prosáknou-li na povrch havárie jaderných elektráren v USA, Německu či jinde na světě, kde má toto technologie zázemí firma Westinghouse. Ano, to je ono, možná, že to je v souvislosti s tím, co jsme se říkali o té elektrárně na Ukrajině, tak jestli prosakují na povrch havárie jaderných elektráren v USA, Německu nebo kdekoliv jinde, kde má zázemí nebo kde je technologie firmy Westinghouse. Nevíte
ne,
o tom něco?
Tak, no, vím, ale tady se o žádných jako o tom vůbec nemluví. O tom se nezmiňují. I když jsem slyšel, ta Westinghouse nabízela výrobu nebo výrobu ty americké elektrárny, myslím, v Iráku taky, a nebo v Iránu, teď si nejsem jistý, to jsem jako zaregistroval a soutěžila s ruskou firmou, která je vyrábí taky a snad ta ruská vyhrála, ta ruská strana. Takže je to prostě divný, ty elektrárny, které byly vyráběny nebo jsou vyráběny tady tím Westinghousem, že
nejsou tak dobré nebo spolehlivé nebo cokoliv jako ty ruské. Ono, možná na tom tak nic divného není, protože v okamžiku, kdy to bylo v Rusku státní, že jo, tak tam prakticky ty prostředky se do toho spaly a nekoukalo se až na nějaký zisk z toho ohromný. Tam jde o to hlavně, aby to bylo fungovalo. Když to problém toho soukromého sektoru je to, že oni koukají pouze na zisk. Jo, tady si můžeme uvést příklad té rakety, co to tam bylo, jak jim to bouchlo, že jo. Teďko tam
ano.
Další znova něco tam, zase ty soukromí, jak chtěli vynášet, já si ty jména nepamatuju. Jde o to, že to zase odešlo. Teďko jsem koukal, že tam mají nějaký ohromnou slávu, že vymysleli nějakou novou raketu, aby nebyli závislí na ruských mašinách, na ruských raketách, teďko vymysleli nějakou, a zase si nepamatuju to jméno, jestli o tom něco nevíte, no, jak můžou v roce 2014 říct, že konečně vymysleli nějakou raketu, která bude dopravovat věci na oběžnou dráhu k té stanici. V Americe teď, že vymysleli, že konečně něco vykonstruovali,
No je to divný, že to takhle dali takovým způsobem na vědomí, když tvrdí, že byli ostuda.
No přesně tak. To je neuvěřitelná ostuda. A, oni to dělají úplnou neuvěřitelný úspěch americké vědy pomálu. Tak já nevím, co na tom je.
No a obzvlášť tady se dost, teď to je zajímavý, taky mluvilo se dost minulý týden o tom, jsem četl články, že v podstatě je to, že tam nikdy na tom měsíci nebyli, že by nemohli vlastně jít přes ty radioaktivní
kruhy, které jsou. Fanalenovi radiační pásy. No. Říká se o tom, co je na tom pravdy, co ne, já nevím. Já nevím, skutečně se nejsem jistý, jak to tam je. Nevím, nemůžu říct.
Snad říkali, že i ta raketa, která by tam doletěla přes tyhle ty pásma,
tak by přestala fungovat.
I kdyby fungovala, tak by musela mít olověný plášť 2 metry tlustý.
Ach jo. To by...
Takže, aby to nevozářilo a neovlivnilo ten equipment, hlavně nevozářilo ty kosmonauty. Jo? Takže prostě je to... Já osobně tomu nevěřím, že tam byli. No.
No, a to, co jsem čet. To je tam, že jo, a zpátky znova, že jo, zase by se stalo.
No samozřejmě, zase je proletět na zpátek.
Takže
kde by skladovali to palivo, jak vůbec ta raketa, která by měla být takhle těžká, to by ani nemohlo vzlítnout.
Ano, samozřejmě.
A jak by se dostali vlastně na zpátek z měsíce, tam měli to vozidlo měsíční, který, když jsem viděl fotky, by v podstatě ani pomalu do té části toho modulu nebylo možný složit, jak rozměrově neodpovídalo. A jsou tam jiný samozřejmě potom fotky a důkazy o tom, že to je dost divný, že tam nebyly vidět hvězdy a ty stíny a že prach se nevířil při tom, když tam skákali na povrchu a tak dále.
Vlajka vlála. Vlajka vlála. No, je to takový, opravdu no, je to zvláštní. Je to takový zvláštní. Já jsem viděl samozřejmě několik těch scén, kde to údajně měli natáčet, jak jim tam najednou padl nějaký žebřík nebo co, když to natáčeli.
Osvětlení
samozřejmě a podobně. Stíny, ano, tam byly taky divný, že tam byly z několika stran stíny, že jo, to taky je divný, když slunce jenom jedno vrhá jeden stín. No, zvláštní, no. Vraťme se ještě tady k těm jaderným elektrárnám. Oni samozřejmě, tady ten Temelín, také byl konkurs, že jo, vypsán a tady taky díky tomu se říká, že padnula ta vláda, protože minulá naše tady, protože dala jakousi šanci Rusku a to nemohli samozřejmě Američani jaksi přenést, protože oni si myslí, že to budou tady stavět oni, ten Temelín, protože ty zakázky moc nejsou už na ty jaderné elektrárny, ono se to většinou už nikde nechce dělat. A tady to chtěli využít samozřejmě, to je jasný. Takže díky tomu padla asi vláda, no a teďko Zeman to samé, takže taky okamžitě proti němu ty šílené akce. Vypadá to, že to je tak nějak načasovaný vždy, když někdo řekne, že dává šanci Rusku, tak nastává problém a musí se odstranit.
A pak se rozdávají červené kartičky,
ano, z amerického vyslanectví.
To je opravdu zajímavé. Já si myslím, že lidi, jestli si to uvědomují nebo ne, ale měli by se zastat prezidenta a měli by za něj bojovat, protože on potřebuje podporu. To není důležitý, co ukazují na televizi pár lidí s červenýma kartičkama tam na náměstí, ale co skutečně ten člověk prezentuje pro ten národ a nehledě k tomu, že je pravej Čech a já si myslím, že i když takže je to inteligentní člověk, takže ty lidi by měli, ty by ho, ne, že bych chtěl dělat nikomu propagandu, ale je to nejlepší, co tam u vás je zatím.
Ano, máte naprostou pravdu. Já jsem někde čet, že když se říkáte o tom mínění těch lidí, ten prý říkal, Winston Churchill říkal, neexistuje něco jako veřejné mínění, existuje pouze zveřejněné mínění. A to je přesně ono. To, co se zveřejní, to se vnutí lidem, že to je to veřejné mínění.
Takže no přesně tak. To je ovlivňování tou propagandou, kde lidi mají pocit potom. Oni jim ukážou na televizi z toho mladých lidí, kteří chodí do hospod a pak vytahují červené kartičky, ano, a myslí si, že jsou sami, kdo obhajují vlastně prezidenta, a přitom opak je pravdou, jo? Protože nejsou zorganizovaní.
Ano, ty lidi. No. Takže to je ono přesně, no. Takže toto bylo zveřejněné mínění a teď všichni mají pocit, že bylo takový obrovský množství proti němu, ale ve skutečnosti samozřejmě větší množství je s ním, ale ten člověk, ten prezident by to měl vědět, že za ním stojí ty lidi, ale on to samozřejmě si myslím, že i ví, měl by i uplatnit svoje možnosti, aby trochu to dal najevo, že o tu podporu taky stojí a tak dále, ano, a tak dále. Já si myslím, že by se to, že by se našlo hodně
měl
lidí.
By použít trošku, jako používají proti němu ty propagandy, tak aby mohl trošku vystoupit víc ve veřejných sdělovacích prostředcích, aby mu dali šanci a platformu k tomu, aby se mohl vyjádřit, měl by udělat víc proslovů a říct to svoje myšlení vlastně, který oni mu nedají u vás prostor zřejmě, že?
No, jsem tam, jo, ale začínají ho cenzurovat, začínají ho stříhat. Teďko zrovna vyšlo tady, že si lidi všimli, že měl nějaký projev a zmínil tam dva lidi, já na ty jména, ten náš slavný harvardské fondy Kožený, Viktor Kožený, myslím, že zmínil, a zmínil taky toho Bakalu, to je takový tady známý lobista a podobně.
Jo, no, to jsou všechno podplacený lidi.
Ano,
oba.
Samozřejmě, to je evidentní, to je jasné. Ale o to nejde. Zmínil to v nějakém projevu, ale v televizi se objevil už jenom Viktor Kožený. Jakoby bylo to ustřižený, bylo to sestřižený ve zprávách potom. Jo, když to bylo někde na nějakej tom projevu, já nevím, jestli to bylo nějaký červí, co to bylo, nevím, tak tam se zmiňoval, ale ve zprávách už byl ustřižený Bakala. No. A lidi se zajímají, proč, jako proč nemohl být slyšet v této souvislosti jméno nějakého Bakaly. Jo? A už je vidět, že ho stříhají prostě, že už mu prostě nedovolí všechno to, co dovolí všem ostatním, tak jemu ne. Ty, který jdou proti něm. To je zajímavý poznatek, jo? To si všimli lidi.
To je zajímavý, ale hlavně on by ze své moci prezidenta, a já věřím tomu, že aspoň to tak u vás nazývají veřejnoprávní Česká televize,
ano,
tak ta by měla podléhat vlastní státní aparatuře a být financovaná.
Oni mají výsadu, že právě že to nepodléhá státnímu řízení státu, že to je prostě nezávislé médium. Jo, takže nepodléhá něco, samozřejmě říkají sami o sobě. A dokonce ten status prý mají mít takový. Takže jsou nezávislí, nepodléhají vládní moci a něčemu takovému. Což by mělo být v pořádku, jenomže jak je vidět, tak to sakra podléhá, ale bohužel takové té, která nás chce trochu tady ožebračit, tak která nás chce tady lehce zlikvidovat.
Manipulovat.
No, manipulovat, samozřejmě, to je jasné.
Pak je druhá možnost vytvořit, samozřejmě ta televize není, máte víc televizí tam, tak...
To je všechno stejný. Všechno to patří prakticky dvou nebo třem lidem v závěru a tyto lidé samozřejmě, to je stejný jako v USA, kdy jste říkal to samé, že?
Ano,
no,
přesně
takže,
tak.
Ale... Takže je to financovaný... A mají instrukce prostě, nemůžou udělat nic jiného, musí dělat taky toto. Nemůžou jít proti tomu, co říká oficiální propaganda. Nemůžou jít proti tomu. Okamžitě by přišli...
A tím pádem tady máte viditelný projev toho, že když je to v soukromých rukách ta televize...
Tak je problém.
Už jsou problémy, protože tam už potom nejsou objektivní zprávy, nýbrž to, co vyhovuje té televizi nebo té straně, co chce vlastně dát lidem vědět. No.
Ano, přesně tak. To, co vyhodčili, ta televize straní někomu, že jo. No, ano. A já to hned tady využiju a řeknu, ano, my jsme svobodný vysílač, který jsme ale opravdu nezávislí, který, ale nejsme taky nestraný. My straníme, ale naopak straníme té pravdě možná, tomu druhému, těm lidem, který se snaží o věcech přemýšlet. Tím straníme. Čili my vyrovnáváme víceméně to, komu straní oni, takže výsledek je ten, že by to mělo trochu se srovnat. Záleží jenom na posluchačích, kolik jich bude poslouchat a podle toho se samozřejmě síly vyrovnají. Dobře, pane Doležele, já ještě zkusím, mě ještě totiž uteklo to, že jsem chtěl říci o tom Temelínu, že nakonec teda se budou snažit tady zase opět prosadit ten Westinghouse, který má problém, jak tady píšou posluchači, že jim praskají palivové tyče a to je obrovský problém a tak dál, že já nevím, ale co je velmi důležitý, je to, že bylo řečeno, že by nám sem nedali ani ty řídící systémy, že by to všechno chtěli řídit z USA.
No tak vidíte, tak jsme v hlavním důvodu, u hlavního důvodu, že jim nejde ani o postavení ty elektrárny, ale vlastně, že budou ovládat tu energii elektrickou a budou si s tím dělat, co chtějí. Tím pádem samozřejmě, když nebudete poslouchat, tak má vypnout elektriku nebo část a je to vyřešené.
Přesně tak. Tady se na jedné straně vykřikují právě tyto lidi, kteří straní té USA, té Americe, že nesmíme být závislí na Rusku v dodávkách plynu a energie a tak dál a vůbec a už vůbec ne v tom, aby nám tady postavila elektrárnu, přitom bychom si ji tady ovládali sami a budou říkat, že musíme být vlastně podřízený Americe tím, že nám to tady bude řídit z Ameriky. To je neskutečná demagogie těch lidí. A ono jim to prochází, nikomu to nepřijde divný toto.
Já vím, no, protože, jak jsem říkal, lež je pravdou a pravda je lží, jo? Mm. Tak je to prezentovaný i tady v těch médiích, že tady už v podstatě nevíte, co pravda je a co pravda není. Pak, když si neuděláte vlastní názor podle skutečností, který znáte, ale je to prostě, to je evidentní. Nehledě k tomu, že nejen, že budou moct ovládat vlastně tu energii, ale tam jsou samozřejmě už počítačové programy.
Ano.
Takže můžou narušit chod té elektrárny, jako jste sám říkal, že by to ovládali z Ameriky nebo odkudkoliv.
Ano, ano, ano.
A vlastně, když jsme se o tom před chvílí zmiňovali, to je vlastně celosvětová vláda, jo?
Ano.
Taky jedna z těch součástí, že ta energie se bude ovládat z jedné lokace nebo z mála lokací a v případě, že lidi nebudou poslouchat, no tak se vypne a je to vyřešený.
Velký bratr je tady, jasně sleduje, kontroluje, všechno dělá. Ano, to je pravda. Dobře, máme další půl hodinu, já tam pustím teda ještě jednu písničku.
Dobře.
A mám tady nějakých pár dotazů ještě SMS-kových, tak potom se na ně pustíme. Fajn.
Dobře. OK.
Thank you.
Tak, písnička nám dohrála. Já bych jenom se chtěl zeptat, jestli tam máme pana Doležela už. Jestli už se nám vrátil, výborně, děkujem. Děkujem, takže já si myslím, že, pardon, mezi tím volal tady posluchač, myslím si, že ho máme na telefonu. Halo, slyšíme se, posluchači na telefonu, halo? Jste tam ještě?
Ano, jsem tady ještě.
Výborně, tak jo, můžete teď položit otázku panu Doleželovi, kterou jste měl.
Jo, můžu.
Tak povídejte. Musíte se stáhnout asi to rádio nebo ten počítač, tam vám to bude se spožděním.
Už to stahuju.
Příště, tak příště už to musí být stažený. Tak povídejte.
No, já jsem se jenom chtěl zeptat ohledně toho, jak jsou závislí, jak bychom byli závislí na té Americe. To jste říkali, ale jak bychom byli závislí na Rusku, když by jsme, dejme tomu, přestali dodávat uhlíkový tyče a bylo by to podobné, ne?
Myslíte závislost na Rusku, jo?
Ano, závislost na Rusku, protože oni by nám dodávali materiál, na základě kterého my bychom fungovali, a když by ho přestali dodávat, no tak co by bylo?
Můj osobní názor je takovej, že i ten materiál, který Rusko dneska dodává, tak jde i do Ameriky. Tak já nevím, co je na tom pravdy, pane Doležele, vy o tom něco víte, že většinu toho štěpného materiálu, že dodává stejně Rusko.
No, to o tomhle nevím, ale každopádně, ať je to tak nebo tak, tak myslím, že u nás byly uranové doly taky. Mm. Dokonce ten uran se dodával do Ruska, já myslím v 60. letech a tak. Aha. Takže by možná, když ta elektrárna bude funkční, tak by ta vlastně Česká republika nemusela být závislá na dodání těch palivových tyčí. A co se týče rozdílu Ameriky a Ruska, tak to je vlastně vidět v tom, jak probíhá ta politika. Takže vidíte, jak jedná Amerika s lidma nebo se státama, který nechtějí poslouchat, a jak jedná Rusko. Rusko pomáhá, kdežto vidíte, jak Amerika bojuje v Iráku a ohledně voleje a v Sýrii a v Líbii, tak to je všechno ohledně jenom vlastně zásob té energie.
Ano. Přesně tak by mohla znít odpověď. Ano, já jsem myslel přesně to samé, je třeba se kouknout, kdo jak se chová. Že? Takže je vidět, že prostě Rusko nemá zájem, když to Amerika má zájem to všechno zničit a mít pod kontrolou. Takže toť otázka, myslím, odpovězená tohleta. Nebo jste chtěl ještě něco k tomu víc dodat? Pane Doležele?
Ne. Já myslím, že je to zcela přesně.
Já si myslím, že to je přesně ono.
Akorát bych se teda zmínil o tom, když už jste se zmiňoval o vašem svobodném vysílači, tak jsem chtěl dodat a požádat vlastně posluchače, aby vám pomáhali v tom programu.
Určitě.
A podporovali vás a pokud možno vám posílali, jestli je to možné, nějaký příspěvky, abyste prostě mohli...
Děkujeme za vaše podporu. Akorát teďko mi tady utek hovor, já jsem to musel nechat, protože to bylo v náš prospěch, jinak mi tady utek akorát hovor, když tak ten posluchač zavolá znova, ale nevadí, máme tu mezi tím... Jinak děkuju, pane Doležele, že se zmíníte o tom.
Ne, to je pravdou, já to nedělám z toho titulu, že...
Je tak cítíte prostě.
Jako, že tady s váma mluvím, ale myslím si, že jako objektivní vlastně sdělovací prostředek, a těch není moc u vás, tak by měl pokud možno být zachovaný, a nejen být zachovaný, ale i se dostat do mainstream, jak se říká.
Ano, samozřejmě, to záleží na těch posluchačích, jak budou poslouchat. Já totiž to chci urychlit, protože tu mám dalšího po Skypeu, tak já se ho zeptám, co bude chtít za otázku položit. Halo, slyšíme se? A já vás neslyším, nevím proč, ale neslyším. Tak, bohužel, nedá se nic dělat. tak kváklo, ale bohužel neslyším. Máme tu ten hovor telefonický, tak já ho vemu. Halo, halo, slyšíme se po telefonu?
Jo, slyšíme se, ale to snad není Skype, to je mobil.
Toto je Skype už, ano, teďko. Pardon, toto je mobil, ano, toto je mobil, a měl jsem tu Skype před chviličkou, tak.
Aha. No já jsem se chtěl zeptat na jednu věc ohledně těch Indiánů amerických, o tom víme všechno. Ale podívejte se na ty... Můžu mluvit?
Ano, můžete, samozřejmě, jste do vysílání, poslouchá vás.
Já jsem se chtěl zeptat na ty národy...
Musíte si ubrat ten počítač. Ono vám to mluví se zpožděním, víte?
Ano, už dobře, už to je dobrý. Já jsem se chtěl zeptat teda ohledně těch Indiánů v Americe, kterým vlastně pomalu nic nepatří, že bychom se také mohli někdy zmínit o těch národech na Sibiři, kterých je kolem 30 a kterým taky, kteří tam mají na svém území diamantové holy, zlaté doly, pak i platinové doly a naftu a všecko, ale vůbec nic jim nepatří.
Já nevím, jak to bylo, jak to je na tom Sibiři, jestli jim to patří, nepatří. V tom Rusku je patrně trochu jiný systém, než byl v té Americe.
No je tam systém podobný prostě systému totalitnímu, že těm národům to nepatří. Všechno patří Rusům. Mm-hmm. Já když jsem projížděl, dejme tomu, Uzbekistanem v minulých letech, tak jsem zjistil, že veškerý policajti nemají šikmý oči. Jsou to všechno Rusové, víte?
Takže to je něco podobné jako v USA teda, jo? Tam taky vlastně...
A dalo by se to možná tak trochu srovnávat.
Ano. Akorát teďko jde o to, jak se ten stát chová navenek, jak který se chová, že? Tam bychom měli teda...
No to jistě, to bychom taky mohli srovnávat a byla by z toho poměrně delší debata,
ano,
ale to nechci
to
rušit, jinak vám děkuju.
Děkujeme moc. Mohli bychom k tomu něco povědět, pane Doležele. Já teda nevím, co k tomu by bylo možné říct, že nic nepatří, no, těžko říct, no.
To já bohužel nevím, jestli je to pravdou nebo není, to komu to patří nebo nepatří. Ono je těžký, když máte něco, nějaký území pod jedním státem, aby to patřilo jako nějakému kmenu, nebo nerozumíte mi.
To jako kdyby řekli Moraváci, ale my tady máme uhlí v Ostravě, tak... No, co,
by vám
no,
mělo patřit
tak by mělo patřit uhlí Moravě a ne celému Česku. No. Okay. Nevím, je to takové, já jsem té otázce tak trochu nerozuměl, ale no. Možná, že někdo ví co a jak, nevím. Dobře, já tady volám znova ten pán, který mu nebylo slyšet, tak já zkusím vzít ještě jednou. Halo, už se slyšíme?
Jo, omlouvám se.
Ano.
Chtěl jsem poděkovat panu profesorovi,
ano,
za ty lety na ten měsíc a já už v to nevěřím taky už hodně dlouho.
Jo.
Vlastně skoro za mladá. Protože tam právě jsou ty problémy, že tam nikdy nemohli oni se dostat. Jo? I když jako nejsem v tom vzdělaný nějaký moc nebo to, ale kdyby tam byli, tak už dneska lítají na Mars bez problémů, že jo?
Ano, říká se to, no, že to tak je.
Ano, samozřejmě.
Protože jsme daleko vyspělejší než tenkrát, že jo?
Říká se to. Tak dobře, tak jsme to zmínili jen tak. On jde nějak jenom jeden kanál, bohužel je to divný. Něco se tady děje se spojením, já to tady zkouším, jestli nějaký konektor není špatný.
Pořádku, já jsem jenom o tohle stál. Jo?
Dobře,
lidi
fajn.
Prostě nevěří, jo? Nevěří mi.
Ale no, já bych k tomuhle mohl udělat zvláštní, třeba příště se můžeme udělat jednu část programu o té údajní cestě na měsíc, tak se můžeme o tom zmínit a můžu připravit pár teorií, které tady proběhly a můžeme udělat prostě část toho programu o tom, protože já osobně tomu taky nevěřím.
Dobře.
Díky moc.
Taky děkujeme. Mějte se hezky, děkujeme za volání.
Děkuji.
Takže, co se týče, no, teď mi tady zmizely další hovory, nevadí, musíte volat postupně. A ne, prosím, všichni najednou, i když vy to nevíte samozřejmě, ale my se tady potom sejdou tři najednou a než jeden vyřídíme, tak ostatní už zase odpadnou. Nevadí, co tady máme ještě za otázky? Tady se chce jeden posluchač se ptá, jestli je v USA stále levnější benzín než mléko. Jak bylo včera vrzeno?
Benzín byl dražší než mléko. Ten ještě před nedávnem, než začali tu válku takzvaně ropovou s Ruskem, tak stál okolo 4 dolarů a mléko stálo okolo takových 2,50, 2,70 za galon. Jo? A to i galon mléka porovnávám ke galonu toho benzínu. A teď v podstatě se to téměř vyrovnává. Ještě přesto je teda jako benzín o něco dražší, ale už jenom o pár centů, ale už je to v podstatě teď
je to podobné. Já to jenom, že no a zase akorát jsem to nestih, posluchač opět nevydržel na telefonu, už jsem to chtěl vzít a už nevydržel. Dobře, takže odpověď je jasná. No ono by bylo možná zajímavé taky porovnat ceny ropy v současné chvíli vůči vlastně tomu, jak se teda zlevnil benzín. U nás totiž já teda nevím, já jsem teď nekupoval 14 dní benzín, ale mám takové tušení, že se nějak moc nezlevňoval, i když cena barelu kresla prakticky na polovinu oproti tehdy, když byl asi nejdražší. A ceny zůstávají stejné, takže to je taky trochu zvláštní. Já tu mám ten hovor, já zkusím vzít ještě jednou. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak můžu něco říct?
To víte, že můžete.
Jste já vysílání. Jenom jsem chtěl říct ohledně těch pohybů těch toho praporu amerického na té půdě moře, na té půdě Luny, na té půdě měsíce.
Ano.
Jestli se s ním pohne a on se vrátí do vlastní polohy a vypadá to jako, že vlaje, to je otázka přitažlivosti a ne samozřejmě žádného slunečního větru, který na to nemůže mít vliv, ani jako, že to je dělaný na země kouli. Prostě tam je přitažlivost, sice mizerná, malinkatá, šestkrát menší než na země kouli, ale pak, když se to dáte do jiné polohy a ten prapor se převáží, to tak pochopitelně se musí pohnout. To je všechno.
Jo, a co se týče těch stínů a takových věcí?
Stínů?
Že tam byly třeba různé, z různých úhlů stíny vidět.
To těžko říct, protože to jsem, já to sice mám nahraný v té doby, ale to bych se musel podívat, jestli tam hrajou nějakou úlohu.
No tak, jestliže jde světelný zdroj z jednoho místa, tak by měly všechny stíny být jedným směrem, a ne?
To jo, jestliže tam je ovšem jenom jeden světelný zdroj, jestli tam neměli oni taky svůj vlastní světelný zdroj.
Jestli tam neměli svůj vlastní světelný zdroj.
Aha. No. Myslíte v tom studiu?
V tom studiu myslíte?
Co
to natáčeli, jo? Ne, to určitě měli, samozřejmě, že jo.
No. Tam jsem viděl i, že prosvítali na některých fotkách i kabely, takový kovový, za který ty kosmonauti byly tahány jakoby nahoru, aby to mělo ten pohyb jejich, aby byl jakoby bez
jo,
tížní.
Jo,
Takže to můžeme udělat
okolo
prostě.
Okolo toho samozřejmě to příště. Ono jde ještě o tu radiaci taky, skutečně to se taky hodně o tom mluví.
To je nejdůležitější. A teď shodou okolností, že teď jsem si vzpomněl, ještě když jsme se o tom bavili, tak teď tady vlastně prohlašoval ta nová kampaně, která má údajně vyrábět ty nové rakety, který tam vzlítnou bez problémů, že nebudou závislí na Rusku.
Ano.
Takže by chtěli znova potom to naprogramovat a letět na měsíc, až se podaří vymyslet nějaký materiál, který by mohl překonat tu radioaktivní září. Jo?
Jo.
Tohle proběhlo ve sdělovacích prostředcích, s čím vlastně mimochodem popřeli to, že
to tenkrát,
že to tenkrát prošlo. Protože, jo. A všichni takzvaní kosmonauti se vrátili dolů a byli zdraví, no, tak já nevím.
Ano. To je pravda. Dobře, mám tu další telefon, tak já ho teda ještě vezmu. To je, myslím, kdo to je? Nejsi to ty, Martine?
Já se omlouvám, já jsem tady stříhal do vysílání, takže jsem přišel teďka. Já jenom bych chtěl říct tomu pánovi, on to možná bere ve srandě, ale jsou tam takové, s tím měsícem takové věci, pane Doležele, že když se podíváte na ty fotky, tak jsou tam vidět různý takový ty ohraničení a podobně. Je to vidět, že vlastně tam byly dělaný různý montáže, různé dolepování horizontu a podobně. Že jsou tam takové ty linky, prostě není to digitálně udělaný, vyčištěný.
No jistě.
A pak...
Martine, říkali jsme, že na to uděláme příště, nějaký půl pořadu nebo takhle.
Pak ještě další věc tomu pánovi. Ty záběry. Televizní stanice si tenkrát stěžovaly, jak je možný, že jsou tak nekvalitní záběry, když tenkrát filmová technika už byla na podstatně lepší výši a nebyl nikdy puštěn nějaký filmový klasický materiál. Vždycky se vycházelo z těch takzvaných televizních záběrů. A další věc. Na YouTube se objevil záběr přímo, kde to tam filmovali ve studiu. Byli tam kosmonauti, běhali tam ty různý ty inspicienti.
Na jen tam padla ta světelná rampa, že? To jsem viděl taky, samozřejmě.
A pak samozřejmě z YouTube už to zmizelo.
Ano.
To je další věc. Takže kdyby to byla jenom taková blbá konspirace, tak by se tomu přece všichni zasmáli a nechali by to tam být. Ale z YouTube to zmizelo. Dokonce si myslím, že sám Petr Ortek to má někde nahrané, říkal, jo. Hmm. Ale prostě je to tak závažný, že kdyby to prostě byla jenom nějaká falše, tak by to tam přece nechali.
Dobře. Dobře, uděláme příště, jak pan Doležel říkal, ohledně toho trochu ten pořad. Děkuju, Martine, měj se hezky, děkuju.
Měj se ty taky, ahoj. Ahoj. A zdravím pana Doležela, ahoj.
Mhm, fajn.
Dobrou noc.
Takže já nevím, jestli tady jsou nějaký zase ještě otázky, je takový celkem nejasný. V první řadě tady pořád jedna posluchačka naše, skoro spolupracovnice, pořád čeká na to, kdy už začneme s tím satanismem, že by jí to velmi zajímalo a že není sama.
O tom satanismu to je bohužel velký téma, široký téma.
A to jsme začali dost pozdě,
myslím,
že
už dneska nebudeme rozvíjet, i když jsem o tom chtěl mluvit, ale když mluvíme o konkrétních současných záležitostech, můžeme příští téma teda udělat satanismus.
Ale na měsíc.
Ano, a to jako to je velice široký téma a v současné době se projevuje, a hlavně tady ve Spojených státech, čím dál tím víc. A já nevím, jak u vás ve sdělovacích prostředcích, ale tady prosáklo i to, že protože mezi těma satanisty jsou i vlastně pedofilové. Jo?
No,
o pedofilních...
Velmi často.
A teď proběhly veřejné zprávy, hlavně z Anglie, o zneužívání a obětování těch dětí právě satanistama. Ale to, jak jsem říkal, to je pořád sám pro sebe na delší dobu. No.
Určitě, takže příští pořád bychom mohli udělat na půl právě o tom letu na měsíc, toho Apollo,
na měsíc, ano.
A druhou půlku satanismus, nebo tak nějak. Tak nebo tak. Dobře, já si myslím, že prakticky jsme dnešní téma dost vyčerpali, vás to asi taky trochu vyčerpalo, když máte takové potíže zdravotní trošku, tak já nevím, jestli bychom to neukončili, když tady ještě volá jeden posluchač, tak já ho teda ještě vezmu, jestli se budeme slyšet. Halo, slyšíme se? No vida, a zase se neslyšíme. Tak to je pěkný, už říkal, že už má spravený mikrofon od Skypeu, já tady zkouším konektory, ale neslyším ho. Takže nedá se nic dělat, bohužel tento posluchač nebude ve vysílání, neboť ho neslyšíme. Tak nic, ruším to takhle. A co bychom řekli ještě na závěr dneska, máme 5 minut, máme ještě něco, co povědět, nebo tam pustím písničku.
No, v podstatě k tomu satanismu se ještě zmíním. A ten
jako ochutnávku novej, na příště, tak řekněte.
Ta celosvětová vláda. To je vlastně všechno, co se teď děje v posledním době, ať to berete z jakýkoliv strany, tak tomu všechno směřuje. To je evidentně vidět. I když jsou tam samozřejmě ty lidi věnují pozornost věcem, které jsou z hlediska jako dlouhodobého vývoje nepodstatný, jako je politika, jako jsou tyhle, ty strašáky, které nám posílají do sdělovacích prostředků. Ale všechno teď spěje mílovejma krokama k tomu, aby skutečně se ustanovil ten celosvětový řád. A teď jenom, to je těch satanistů, a teď jenom otázka, jestli prostě k tomu dojde. Jediná ta naděje, jestliže...
Ano, to jsem chtěl zeptat, co proti tomu udělat, aby k tomu nedošlo? Nebo no, co pro to udělat? Tak?
Co já vidím jako jedinou naději zatím, je vlastně Rusko a Putin. Jo? Jestliže není součást celého toho programu, který bude vystupovat jako v kladný roli, tak zatím, jak to vypadá, tak to je jediná vlastně záchrana v podstatě před úplným zotročením lidí.
Pokud není součástí toho, aby to vypadalo, že přeci jenom je třeba tu nechat nějakou naději pro ty lidi, aby si říkali...
Naděje Hergot... tady je, samozřejmě, ano. Naděje tady je, ale jak vidíte, ono je to těžký, protože ta propaganda ty lidi ovlivňuje. I jako jsme se zmiňovali v případě českého prezidenta Zemana, který vlastně je jediná naděje a opora toho národa teď v současné době, tak je na něj házená špína, nebo jeho proslovy jsou manipulovaný a takže tohle by si ty lidi měli taky uvědomit a naopak se ho zastávat a pomáhat mu.
Ono to je opravdu těžký od těch neznalých lidí, kteří se o to nezajímají, tak jim to připadá všechno to, co je spojené s tím satanismem, tak jim to připadá velice in a velice cool, že to je něco jiného, je to jistá forma recese pro ty mladí a tak dále, ale neuvědomují si vlastně, co to všechno způsobuje a že to bude především, oni to budou, kteří v tom budou prožívat, kteří v tom budou žít. My už snad ani tak moc ne, uvidíme, ale oni to budou a myslím si, že až na to přijdou, tak už bude pozdě. Čili je to taky na nás starších, aby jsme se jim to snažili nějakým způsobem vysvětlit a vlastně, aby to nebyli ti jejich profesoři a učitelé, kteří jim vlastně víceméně v tom podporují. To je neuvěřitelný, ale tito loajální učitelé a profesoři je v tom fakt podporují a oni se chovají snad hůř než ty různý žáci a studenti, takže...
No, ono nejen tohle, ale v podstatě ta doktrína toho satana, tak ta už vlastně, aspoň tady v Americe, mají i ve vojsku vlastně svoje
zástupce,
takže to populární kultura, zpěváci, to všechno vlastně je součástí propagandy a vliv na ty mladý lidi, jo, protože jak už jsem přece se zmiňoval v předešlých pořadech, tak ta stará garda, ta stará generace, která ještě si pamatuje, co se stalo, nebo ví, jak to asi doopravdy je, tak ta vymře, no a ty noví, ty mladí lidi už jsou sformovaný natolik, že už potom vlastně ani o tom nebudou vědět, protože, jak se říká, nejlepší otrok je otrok, který ani neví, že otrokem je.
Který má pocit, že je naprosto svobodný, ano.
No, přesně tak. Takže oni nezažijou doopravdy tu svobodu a nezažijou opravdu, jak to bylo. Takže si budou myslet, že vlastně žijou ve svobodě, i když opak je pravdou. Jak jsem říkal, black je bílá je černá, lež je pravda, pravda je lež. Tak takhle on je ten satanismus, tak se to vlastně snaží uzákonit.
Dobře.
A ve všech možných polohách prostě na tom pracuje.
Ano, samozřejmě. Takže to máme téma na příště a ten let na měsíc. Já to tam hned zadám, aby posluchači věděli, aby jsme nezapomněli, co jsme vlastně slíbili na příště. Dobře. Takže příští týden ve středu opět se s váma těším. Na shledanou, pane Doležele, a hezké popoledne do LA.
Dobrou noc. To
So I try.